creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția trecută a emisiunii noastre am privit cu respect și admirație spre începuturile Bisericii Adventiste de ziua șaptea, nu doar ca spre o pagină de istorie, ci ca spre o sursă de inspirație vie pentru prezent. Am redescoperit-o pe Annie Smith, o tânără plină de modestie și har, care, deși a trăit puțin, a lăsat o amprentă profundă asupra lucrării editoriale și spirituale a începuturilor. Ne-am oprit apoi asupra câtorva figuri esențiale, Hiram Edson, Joseph Wegener și Stephen Haskell, oameni care au trăit cu o viziune clară și o dăruire totală, care au contribuit la conturarea doctrinelor fundamentale ale adventismului și au deschis căi misionare în teritorii unde numele lui Hristos era puțin cunoscut. Pe parcursul aceleiași ediții, am vorbit și despre patru slujitori curajoși și devotați, George Holt, Samuel Rhodes, Roswell Cottrell și Merritt Cornell. Ei nu doar că au întemeiat biserici și au adus oameni la credință, ci au lăsat în urmă o moștenire spirituală vie, poezii, imnuri, predici și comunități întregi clădite pe credința în revenirea apropiată a Domnului Hristos. Cu toții au fost oameni simpli, fără privilegii sau ranguri sociale, dar purtători ai unei chemări cerești, pe care au urmat-o cu curaj. Exemplul lor ne invită să ne întoarcem cu sinceritate la rădăcinile credinței noastre și să ne întrebăm cu onestitate, ce facem noi astăzi cu ceea ce ne-au lăsat ei? Astăzi continuăm relatarea acestui drum printre începuturi. În jurul pionierilor, chiar de la primele mișcări, s-a format un cerc de oameni simpli, credincioși și practici care au fost sprijinul nevăzut, dar esențial, al cauzei adventiste. Nu toți au fost predicatori, scriitori sau teologi, dar prin viața lor, prin dărnicia lor și prin deschiderea caselor lor, au susținut misiunea, au întărit lucrarea și au păstrat vie flacăra credinței. Aceștia erau credincioșii răspândiți de-a lungul coastei nord-estice a Statelor Unite, din Maine până în Connecticut, în zonele de unde adventismul își trăgea primele rădăcini. Îi amintesc aici pe Stockbridge Howland din Topsham, statul Maine, Otis Nichols din Dorchester, statul Massachusetts, Albert Belden din Rocky Hill, statul Connecticut, Hammond Gurney din Fairhaven, statul Massachusetts, fierarul cu voce puternică, un adevărat sprijin al lui Joseph Bates și Albert Chamberlain din Middletown, statul Connecticut. Aceștia, alături de alți credincioși asemănători lor, erau sufletul mișcării, ofereau găzduire și hrană și uneori își împărțeau până și ultimul ban cu predicatorii adventiști care călătoreau pe jos sau cu căruța pentru a duce solia mai departe. În vremuri de lipsuri, de boală sau descurajare, acești oameni simpli erau stâlpi de sprijin, nu doar prin faptele lor, ci și prin exemplul lor. Unii dintre ei au devenit mai târziu lucrători cu normă întreagă, dar chiar și cei care nu au urcat niciodată la un amvon au fost susținători hotărâți ai cauzei prin mărturia vieții lor, prin rugăciune, prin generozitate și prin credincioșie statornică. E important să ne oprim, cu respect și recunoștință, asupra unui aspect care, deși adesea trecut cu vederea, a fost esențial pentru lucrarea de pionierat, anume rolul femeilor. Deși în multe cazuri au rămas în umbră, ele au fost adevăratele păstrătoare ale căminului și, în același timp, colaboratoare active în multe domenii cruciale. Unele au fost scriitoare, altele învățătoare sau evangheliste. Multe au lucrat în tipografii, în birouri, au administrat treburile practice ale instituțiilor, iar altele, fără nicio funcție oficială, au oferit un sprijin tăcut, dar de neînlocuit. Aceste femei scriau scrisori de încurajare, îi instruiau pe alții în adevărurile Scripturii, se rugau cu cei bolnavi sau descurajați și, în felul lor, vegheau ca în casele lor să nu se stingă lumina credinței. Uneori rămâneau singure acasă cu copiii, în timp ce soții erau plecați cu săptămânile sau chiar cu lunile în campanii de evangelizare. Dar ele nu doar că țineau totul în ordine, ci întăreau bisericile locale și inspirau pe alții prin statornicia lor. Printre aceste femei vrednice se numără Lucinda Hall, care a fost o colaborare de încredere în casa familiei White vreme de 30 de ani. Clarissa Bunfoy, o altă figură discretă, dar importantă, a călătorit împreună cu Ellen White în primii ani de lucrare. Rachel Preston este cunoscută ca fiind instrumentul prin care solia sabatului a ajuns în Michigan în anul 1844, marcând astfel un moment cheie în dezvoltarea credinței adventiste. De asemenea, Isabella Farnsworth și Harriet Smith s-au numărat printre primele femei care au lucrat în birourile de publicare adventiste alături de Annie Smith într-o perioadă în care lucrarea tipografică era încă la început. Femeile acestea au fost, în sensul cel mai profund, gardienii credinței. Au păstrat aprinsă făclia adevărului în familiile lor și în bisericile locale, iar influența lor s-a extins dincolo de generația lor. Pentru mulți copii crescuți în casele lor, mama a fost prima învățătoare de Biblie și modelul viu de credință practică. Și în timp ce ele slujeau în tăcere, bărbații erau implicați activ în lucrarea misionară, în predicare, în organizarea bisericii, în instruirea altora și în împlinirea nevoilor practice ale lucrării. Un exemplu aparte este Otis Nichols, gravor de meserie care a realizat primele hărți profetice folosite în prezentările adventiste. Aceste hărți nu erau simple materiale grafice, ci adevărate instrumente de studiu biblic care ajutau la înțelegerea marilor perioade profetice, precum cele 2300 de seri și dimineți și a lucrării lui Hristos în sanctuarul ceresc. Așadar, în spatele numelor mari ale istoriei adventiste s-a aflat întotdeauna o rețea de oameni simpli și statornici, care au sprijinit lucrarea din umbră cu inimă caldă și brațe deschise. Ei au fost gazde ale solilor lui Dumnezeu, martorii speranței și exemple tăcute de credincioșie în vremuri de încercare. Un loc deosebit în această rețea de începuturi îl ocupă localitatea Washington în statul New Hampshire, locul unde, în cercurile adventiste, s-a păzit pentru prima dată sabatul. Acolo, majoritatea credincioșilor au acceptat și solia Îngerului al Treilea, iar impactul acestei comunități s-a făcut simțit dincolo de granițele statului. Frederick Wheeler, un pastor metodist din apropiere de Hillsborough, a fost primul pastor ordinat care a acceptat sabatul. În 1851 s-a dedicat pe deplin lucrării, iar în 1858 s-a stabilit definitiv la Washington, unde a trăit o viață lungă și statornică până la vârsta de 100 de ani. În aceeași comunitate s-au remarcat și frații Cyrus și William Farnsworth. Deși nu au fost predicatori, au fost stâlpi ai bisericii, susținători loiali ai mesajului adventist. Urmașii lor au dus lucrarea mai departe pe tot cuprinsul pământului. Una dintre fiicele lui William s-a căsătorit cu Arthur Taylor Robinson, iar fratele acestuia, Doris Alanzo Robinson, a fost de asemenea un pionier al misiunii adventiste, activ în Africa de Sud și în India. Stephen Newell Mead, cumnatul fraților Farnsworth, a fost tatăl lui Fred Luther Mead, care a devenit al doilea conducător general al lucrării de colportaj. El a fost și un pionier al misiunii în Africa, unde și-a dat viața în slujba cauzei. Din arhivele bisericii reținem și alte nume prețioase. Ellen Everts, din New Hampshire. Rebecca Smith, mama lui Uriah și a lui Annie, era tot din acest stat al granitului. Joseph Baker, din Lebanon, statul New Hampshire, era deja un predicator activ încă din 1844, iar în 1850 a fost convins de Joseph Bates să accepte sabatul. Ulterior a devenit membru al comitetului de publicare alături de Bates și de Andrews și un evanghelist eficient. Leonard Hastings și soția sa din New Ipswich au fost și ei prieteni devotați ai mișcării și ajutoare prețioase atât în anii de început cât și mai târziu, când lucrarea se extindea rapid în noi teritorii. Toate aceste nume, toate aceste istorii alcătuiesc o țesătură de vieți dedicate, de familii întregi unite prin credință și jertfă. În ele vedem nu doar trecutul bisericii, ci și o chemare vie pentru noi cei de astăzi. Vermont, statul supranumit al Munților Verzi, a fost în primele decenii un adevărat bastion al mișcării adventiste. A fost la început cea mai puternică dintre conferințele regionale și și-a arătat loialitatea nu doar prin numărul mare de credincioși, ci și prin trimiterea unora dintre cei mai capabili pionieri în vest, acolo unde lucrarea era abia la început. În anii de descurajare care au urmat marii dezamăgiri din anul 1844, statul Vermont a fost întărit prin cuvintele și vizitele lui Ellen White, iar cei care au primit această mângâiere s-au ridicat din nou și au devenit lucrători active ai credinței. Printre aceștia s-a numărat un pionier de seamă care, mutându-se în vest, a devenit primul reprezentant adventist în Minnesota și mai târziu primul președinte al conferinței din acel stat. Este vorba despre Ezra Pitt Butler, tatăl lui George Butler, cel care avea să devină al cincilea președinte al conferinței generale. Și-a început lucrarea în Vermont, apoi s-a mutat în Iowa, devenind o prezență solidă de încredere în organizarea bisericii timpurii. William Ingram, originar din Wilcott, statul Vermont, a fost un alt pionier harnic, activ în mai multe state și primul președinte al conferinței din Wisconsin, imediat după înființarea acesteia. Tot din Vermont provenea și C.W. Sperry, din localitățile Vergence și Panton, un evanghelist devotat, al cărui drum avea să fie curmat prematur în 1861 din cauza tuberculozei. Josiah Hart și-a început lucrarea tot în Vermont, dar mai târziu s-a stabilit în nord-vestul statului Illinois, într-o regiune în care Joseph Bates făcuse deja pionierat. Hart a devenit un sprijin puternic pentru bisericile din întreaga zonă. Albert Stone, convertit în 1853, a devenit una dintre forțele de susținere din Est, iar Stephen Pierce, al cărui nume apare legat de o vindecare providențială a soției sale prin rugăciunile lui Ellen White, a fost o altă figură semnificativă în lucrarea timpurie. Unul dintre cei mai interesanți lucrători ai perioadei a fost Alfred Sloane Hutchins. Slab, întotdeauna bărbierit, ieșea în evidență între bărbații cu barba ai vremii. Fusese pastor baptist de rit liber și duminică de duminică trecea pe lângă mica fabrică a lui Washington Morse, pe care îl mustra pentru munca din ziua de odihnă. dar conversațiile avute cu Morse l-au provocat la studiu, iar în 1852, ascultând o prezentare clară și convingătoare susținută de George Holt, s-a convertit și a devenit un lucrător răbdător și de încredere pentru mai bine de jumătate de secol. În statul New York, figura centrală a fost David Arnold. În hambarul său s-a ținut prima conferință din acel stat. A fost un autor activ în publicațiile adventiste timpurii și a fost ales primul președinte al conferinței din New York. Un alt nume cu greutate este cel al lui John Bynton. Fost pastor metodist, Bynton a înființat la Bucks Bridge prima școală de acasă pentru copiii săi și a construit probabil prima casă de adunare a adventiștilor de ziua șaptea. În anul 1857 s-a mutat în statul Michigan, pe care l-a străbătut cu calul și cu căruța dintr-un colț în altul al regiunii, predicând și organizând biserici. Atât de cunoscut devenise încât se spunea despre el: nimeni nu cunoaște Michiganul ca John Bynton. În 1863 a fost ales primul președinte a conferinței generale. Un alt lucrător din New York a fost Charles Taylor, care mai târziu a devenit pionier în Sudul Îndepărtat, în anii 1870 și 1880, ducând mesajul adventist în teritorii unde era puțin cunoscut. La începuturile lucrării editoriale din Rochester, adventiștii sabatărieni nu aveau tipografi specializați. Atunci l-au angajat pe Lyman Mayston, care lucrase anterior pentru adventiști în tipografia din Saratoga. După ce a fost vindecat de holeră prin rugăciune, Mayston a acceptat credința și a devenit un mentor pentru mai mulți tineri care aveau să joace un rol esențial în dezvoltarea lucrării. Unul dintre acești tineri a fost Stephen Belden, fiul lui Albert Belden, care s-a căsătorit cu Sarah Harmon, sora mai mare a lui Ellen White. Fiul lor, Frank Belden, avea să devină un nume bine cunoscut în istoria adventistă. A fost manager la publicația Review and Herald și autor a numeroase imnuri și cântări religioase. A contribuit esențial la dezvoltarea imnologiei adventiste. Tatăl său, Stephen Belden, a mers ulterior ca misionar în insulele Pacificului de Sud, unde a și murit. Un alt tânăr format în tipografia de la Rochester a fost Oswald Stowell, care în localitatea Paris, în statul Maine, a început să țină sabatul cu o săptămână înaintea lui John Andrews. A venit la Rochester ca ucenic și a rămas mulți ani în slujba casei editoriale. Urmașii săi, până la a treia și a patra generație, au continuat să fie implicați activ în lucrarea bisericii. George Washington Amadon este un alt nume demn de amintit între cei care au slujit cu discreție, dar cu o influență de durată. A fost mulți ani maestru tipograf la Review and Herald, dar nu s-a limitat la îndatoririle tehnice. Era diacon, un om cu un caracter nobil și un respectat profesor de Biblie. N-a scris cărți, n-a ținut evanghelizări publice, dar viața lui era o predică în sine, exemplu de credință, de modestie și de statornicie. În același spirit, Warren Batchelor, activ tot la Rochester, a fost un alt slujitor discret, dar esențial. A lucrat ani de-a rândul ca maestru tipograf și, deși nu era în prim plan, viața lui liniștită, echilibrată și plină de dedicare a devenit un sprijin moral și spiritual pentru comunitatea adventistă din jurul lui. Toate aceste nume, toate aceste povești de viață ne arată că începuturile mișcării adventiste nu au fost clădite doar de cei care au scris articole sau au predicat în fața mulțimilor, ci și de cei care au lucrat cu mâinile, cu inimile și cu credința lor în tăcere. Fără renume, dar cu un simț al datoriei, care i-a făcut temelia pe care s-a ridicat ulterior o lucrare mondială. Avem în vedere, de asemenea, un grup special de credincioși din Michigan, recunoscuți în epoca lor pentru credință și implicare, așa cum o făcuseră și cei de pe coasta Atlanticului. Doi dintre ei sunt deosebit de reprezentativi. Daniel Palmer, din Jackson, convertit în Michigan prin influența lui Joseph Bates. El era fierar, asemenea lui Hammond Gurney, cu care a și lucrat o vreme. Iar celălalt, David Hewitt, din Battle Creek, un om despre care poștașul local i-a spus lui Bates la prima sa vizită acolo, este cel mai cinstit om din oraș. Hewitt era presbiterian la origine și vindea mărfuri ieftine din ușă în ușă. Prin această activitate, câștigase o reputație de integritate care i-a deschis inima pentru adevăr. După ce a primit solia îngerului al treilea, Hewitt a devenit un misionar neobosit în Battle Creek și în împrejurimi. Deși nu a predicat niciodată în fața adunării, viața sa a fost o evanghelie vie, iar influența sa a fost profundă. Este important de observat că, în acele vremuri, distinția dintre pastori și laici nu era clar conturată. Mulți dintre predicatorii itineranți erau în același timp agricultori sau meseriași. La fel, mulți dintre cei considerați simpli membri slujeau activ în predicare, în organizare și în învățare. Nu existau titluri, nici diplome, nici hirotonire elaborate. Un cartonaș simplu semnat de Joseph Bates și James White confirma că persoana era predicator-conducător și cu această autoritate mergea din loc în loc, ducând lumina Bibliei mai departe. Când tipografia a fost mutată din Rochester în Battle Creek, trei bărbați s-au remarcat prin dedicarea lor, și anume Cyrenius Smith, John Preston Kellogg și Henry Lyon. Acești oameni, la fel ca Hiram Edson, și-au vândut fermele pentru a sprijini financiar lucrarea. Nu s-au retras apoi în liniște, ci au învățat noi meserii pentru a-și putea întreține familiile în timp ce contribuiau la lucrarea de publicare. Împreună cu Daniel Palmer, ei au furnizat fondurile necesare pentru cumpărarea terenului și construcția primei clădiri tipografice adventiste din Battle Creek. Cyrenius Smith a fost recunoscut drept primul diacon al denominațiunii, titlu simplu, dar cu o greutate imensă în acea vreme. Soția lui și cei 6 copii ai lor, inclusiv 2 fiice care s-au căsătorit cu lucrători adventiști, au fost implicați activ în lucrare. Familia Smith este un exemplu clar al faptului că lucrarea lui Dumnezeu nu s-a sprijinit doar pe indivizi, ci pe familii întregi care au trăit credința zi de zi. Privind în ansamblu această istorie tăcută, dar vie, concluzia este limpede. Temelia lucrării adventiste a fost așezată nu doar de predicatori și teologi, ci de o rețea impresionantă de laici credincioși. Oameni care au înțeles că a sluji înseamnă mai mult decât a vorbi. Înseamnă a dărui, a construi, a mângâia, a tipări, a hrăni, a susține. Fără ei, lucrarea începuturilor n-ar fi avut nici rădăcini, nici aripi. Acești laici, meșteșugari, fermieri, negustori, tipografi, mame și tați, au fost în tăcere coloana vertebrală a unei mișcări care a ajuns în timp să ducă speranța mântuirii până la marginile pământului. Lor le datorăm recunoștință și pilda vieții lor ne cheamă pe fiecare să slujim cu ce avem, acolo unde suntem, cu tot ce suntem. Istoria acestor oameni nu se termină aici, așa că vă invit și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Creștinism și Cultura. Până atunci, toate bune!